एफिसी खुगु अध्याय काभ्या पिन्सा थ माबौन धागु ख न्यनेमा परमेश्वर त थथे याइगु यो
काभ्या पिन्सा थ माबौ यत हनावना तेमा
परमेश्वर वचन नपाउटु बियादि गु थ नपाउगु आज्ञा ख
अथयना चोसा जग छिमिगु भिजुई अले छिपि यक्व द माना चनेदै
बौ पिन्सा थ मस्तय त त चाकेगु या मते बरु इम्त प्रभुयगु खसेने कने याना वेकया अनुशासने बोलंकी दास्ते थ मालिक यागु आज्ञा यत मने ज्ञा भेतया ख्रिस्ट यागु आज्ञा थे त्याका माने यागु या मालिक तय त ले त्याके त इमगु न्यने जक ज्या याना केने गु या मते बरु परमेश्वर या इच्छा कथ ख्रिस्ट या हे दास थे ज्या दु नुग्ल निशे ज्या यागु या मनु तेगु मखु बरु प्रभु यगु ज्या याना चना धका मतीतया ले ताता ज्या या दास जुसा मजुसा भिंगु ज्या यापि न्यम्यासित न परमेश्वर शिरपा बियादि धकला छिमस सिहे स्यु अथे मालिक तेसन दास यत ख्याछो बिगु या मते छा दास दास त व इमी मालिक त फुक्कसिया मालिक स्वर्गे दि धयागु ख सिका दि वेकला ख्वा सोया न्याय याना दि मखु पौ कोचके न्य झिन छिम तथा प्रभु यत विश्वास याना छिपिं वयकयागु शक्ति बल्लाना चो परमेश्वर बियादिगु फुक्क ल्वाव जो अले छिम त सैतान छु याना न श्यङ्के फै मुखु झिगु ल्वापु मनुत लिसे मुखु बरु आकाशे चङ्गु दुष्ट आत्माया शक्ति थो ख्युगु संसार्या शक्ति अले थो संसार्या शासक त व अधिकार दुपिनिगु फौज लिसे ख ए जुगली परमेश्वर बियादिगु फुक्क ल्वाव जो अले मबिंगु इले सैतान हेका वसा छिपी वो नपा ल्वा फै अले लिपतक छिपी त्यान हे चुनी उकी न्योचिला चो सत्ययागु जनी क्वत्थुक चिना चो धार्मिकताया छाती पाता घना तयार जु शान्ति बिगु भिंगु ख न्यङ्क वनेत लका न्यना तयार जु विश्वास हे छिमित बचयना तैगु ढाल ख थुकी छिमसा सैतान्यागु न्याथे ज्यागु मियागु बाण्ड स्याफै मुक्ति हे छिमिगु तपुली ख अले आत्मा बियादिगु परमेश्वर्यागु वचन तरवार ख न्याबले छिमिसा पवित्र आत्मयगु शक्ति कया प्रार्थना या अले परमेश्वर्यागु गुहाली फो होसियारजु अले न्याथासे चोपी विश्वासितेगु नीति मदिक प्रार्थना या जिगु नीति न छिमिसा प्रार्थना याना ब्यु जी नवाइबले परमेश्वर जित वचन व नवायत साहस बियादिमा अले जी वेकयागो भिंगु खन मेपिन्त बालक ध्वाथुका बिफेमा धका प्रार्थना या थोहे भिंगु ख न्यङ्केत जित परमेश्वर छया हया दिगु ख कुङ्का चने मासा जी गुकथ नवया मागु ख उगथे मग्यासे नवया फेमा धका न छिमसा प्रार्थना या प्रभु यागु ज्यायना चोम विश्वास या बहम झि यो म किजा तुखी कस छिमित जिगु ख फुक्क कनि झिमिस छु याना चना धयागु ख न्यना छिमित न सास दयमा धका झि वया त छया हयागु ख दाजु किजा पि फुक्क सित परमेश्वर बा वो प्रभु येसु ख्रिस्ट पाखे शान्ति दया माया व विश्वास दया चोनेमा जी प्रभु येसु ख्रिस्ट या त दु नुग्ल निशे माया याइपि फुक्क सित परमेश्वर यागु दया माया दया चोनेमा